Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней про подеи у Беларуси и свете.
У пятницу поздно увечеры у Варшаву вернулся министр замежных справаў Польши Радослав Сікорскі, які наведаў Беларусь з аднадзённым рабочым візытам. Сярод іншага Сікорскі заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Пра што яшчэ размаўляў Радослав Сікорскі сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым, расказвае Алексей Дзікавіцкі.
Вертолет с польской делегацией вернулся в Варшаву на 1.5 часа позднее, чем было запланировано, что министр Сікорський потлумачил слынной белорусской гостинностью.
Самогон и печень с жубра.
Белорусский самогон и печенка с жубра – это цікавый досвід.
Недоденным досвідченням.
Поводле міністра Сікорскага, один з тостов, які узняли беларускія і польскі дипломати у резиденції Віскулі, був тост за сумісну перемогу польських і білоруських рицарів над турецьким військом під Вінай. Гадавіна слинної битви якраз означалася учора. Але, як оказалося, апошнім часом поляків і білорусів об'єднує не тільки історія.
Польска уважа Беларусь за...
Польша лічить Беларусь своїм європейським сусідом. Мартынаў сказав, що Беларусь не претендує на сябровство у європейському зв'язі, але хоче за розв'язом більш тісних дочиненняў.
То єднак жичу собі з нього зближення.
Гаворка йде передусім про господарку. Гэты чиннік істотний для беларусів, які шмат експортують України і у розв'язу, але так само і для поляків.
Отвираються зупевні нові перспективи.
Открываются совсем новые перспективы. У выхода на белорусский рынок, який находится на іншому узровні, польских предприятств, у банков. Белорусская господарка могла бы скористаться с нашего досвіду економічних реформов и наших свежих, але уже довольно мощных економічних связей у Евразвязи.
Вовнутрь Унии Европейской.
Мартина Усідорський розмовляли так само про можливості спрощення візового режиму поміж країнами, малим поміжним руху, карті поляка, а так само об можливому уділі керівника МЗС Білорусі у спотканні міністра України у Євразв'язу. Супрацовництво по всіх гетих накірунках може інтенсивно розвиватися при одній умові.
Натурально,
что обовязковая умова сближения Беларуси и Польши, Беларуси и Евразвязу – это протяг курсу демократизации. Я верю, что зроблений мной сегодня крок будет умацовывать гэты накірунак. Подкреслил Радослав Сікорський. У понеділок у часі посідження Ради Євразв'язу у справах агульних і справах заміжної політики міністр Сікорський представить своїм колегам інформацію о виниках візиту у Білорусь.
Радослав Сікорський заявив так само, що у європейському зв'язі протягується дискусія відносно відміни санкцій супроць Білорусі. І цитую слови польського міністра: «На сьогоднішній день, коли не здариться нічого непредбаченого, розмова йде про те, чи зробити це найближчими днями, чи найближчими тиднями».
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
У суботу у Минску означается День города. Городские влады лазят святочные мероприемства. Стилистикою шматяки из этих мероприемств вертают у советский час. Людей на улицах на протягу дня было не шмат. Репортаж из Минску Любови Луневой.
Усю ноч і раніцю у Мінську йшов дощ. Святочної атмосфери у городі не відчувалося. Об 11-й годині стартував маратон на проспекті Переможців. Не влізячи на те, що переможці споборництва обіцяли грошовий приз каля 3000 доларів, шматтисячного натовпу на місце проведення мероприємства не було. Каля Палаца спорту виступали музичні колективи, побач згорнулися латки з різної сувенірної продукції. Але більшість людей була, як звичайно, у суботу каля ринків. Люди набывали городнину и обмерковывали новые кошты на мясо и кілбасы. Обуранные покупники один одному каля прилавков подказывали, где еще можно набыть некоторые гатунки колбас по старых коштах. Але новые кошты от 30 до 38 тысяч рублей за килограмм люди обмерковывали довольно гучно. Я спитала некалькі человек, чому не пойшли теперь на святочные мероприемства и те пойдут увечеры на салют.
Я не иду на праздник, потому что мне не до праздника, у меня не очень-то хорошее настроение, у меня масса проблем. Я не вижу, чтобы кто-нибудь из окружающих что-то чувствовал в смысле праздника.
Погода не очень хорошая, и дождь, и холодно.
Это опасно, потому что не знаешь, что ждать в следующий раз и что будет еще.
Взорвут еще там бомбу какую-нибудь, не дай бог. Я не верю, что служба безопасности может справиться.
Там вообще находиться очень опасно, не знаешь, что ожидать.
Нет, не пойдем. И какой праздник, о чем вы говорите?
Жизнь дорогая. Колбаса, да, мясо, людям есть дело. Нечего.
Холодно на улице, и прошлый фейерверк нас не очень впечатлил. Особенно после того, что там был взрыв. Нет у меня желания никакого. Ну, мало ли что может случиться.
Какой может быть праздник, когда за квартиру надо заплатить, детей в школу собрать, поесть что-то? Какой может быть праздник? Если ты идешь на праздник, тебя дальше моста ограждения не пускают. Для кого праздник?
Адметная рыса сегодняшнего свята стала распространение информации об том, что милиция працует во взмосленном режиме. С экрана державного телебачения людей запевнивали, что милицианты будут спильно сочить за тем, как не было пьяных, как не проносили на мероприемстве подозренные те небеспечные речи. У першиню у святочный день у выпусках новинов выступают представники МУС у форме. Назиральники лишат, что значное поменьшение колькости людей у поравнании с опошними святкованиями 3 и 4 лет Липеня, выкликанная не только кепским надворьем и страхом людей перед новыми терактами. Еще в пятницу с городу во всех накерунках рухались тысячи автомобилей. Люди съехали на лесище и у вёски допомагать своякам у сельской господарцы. Тяга дня у разных местах Менску, переважно в районе проспекта Переможцев, отбывались выставы детячие спортовые мероприемства. До 6 вечера люди могли набыть мед на выставе. На Костышинской площади от 17 до 19 годины справоздачный концерт. После этого еще 2 годины оперной песни на площади Свободы. А пошнее мероприемство – фейерверк, запланованы на 22 годины. И, сгодно с графиком, будет должиться 20 хвилинов.
Зменску Любов Луньова. Улетку 4 липеня подчас концерту на День Незалежности на проспекте Перамостцев у Менску здарился выбух. Тады было поранено каля 50 человек. Ці не остерагаюцца мінчукі пасля таго трагічнага здарэння наведваць масавыя мерапрыемствы, канцэрты. Гэта сёння высвятляла Іна Студзінская.
Не, не боимся, ничего, я думаю, не зарится, с нами все будет добро.
Нет, не боюсь.
Второго прецедента не будет.
Нет, ну, конечно, я не боюсь.
Хотя что-то как бы есть, но на самом деле мне пока параллельно.
А куда вы собираетесь сегодня?
Ну да, в город походу поеду, они мигут.
Я не люблю такие мероприемства, мне не подобается это, коли шмат людей, дети быть дома.
Нет, не боюсь.
И страху ниякого после выбуху.
Было страшно, конечно, как-то в первый момент. Когда вот услышала, кажется, что это недоразумение больше не повторится.
Я как бы не боюсь, но я в основном не хожу никогда на массовые мероприятия. Я лучше соберусь с друзьями где-нибудь нормально это место.
Я не боюсь, просто очень холодно, я никуда не пойду.
Просто выбуху боюсь.
Нет, не боюсь, а что страшного?
Тоже не боюсь. Наша милиция в это время очень хорошо охраняет нас.
Не боитесь вы после выбуху, який был летом, ходить на усилякие массовые мероприемства, концерты, где шмат народу?
Не, не боюсь.
С вами это не сдается. Милиция спросует.
Ну, я не думаю, что милиция сильно спросует. Просто не страшно, и все.
Я, в принципе, не боюсь. Случиться не должно, в принципе, ничего случиться больше уже. Принимаются меры всякие.
Нет, не боимся. Я не боюсь. Я считаю, это было, может, случайность.
Я считаю, что нужно ходить. В жизни все бывает. Не надо же прятаться. Что, сидеть все время дома?
Нет, я считаю, что в нашей стране неплохо поставлен силовой аппарат, и я думаю, это предотвратится.
Я не боюсь.
Я, в принципе, и раньше не ходил на такие мероприятия, потому что неудобно. Много людей в транспорте. Сейчас, тем более, когда такое произошло, намного страшнее идти.
Никуда сегодня не собираетесь?
Никуда. Не пойду.
Не боюсь. Со мной ничего не случится.
Не хотела, не хожу. Мне интересно.
Нет, не боимся, потому что мы верим в нашу доблестную милицию.
Не собиралась ни на какие концерты, но не потому, что там что-то случится, просто погода не та.
В банке было написано, что будут специальные штакеты, милиция будет дежурить, и лица в алкогольном состоянии их не будут пускать. Так что ничего не случится. Все будет хорошо.
А пытанне на вуліцах Менску сёння ў сталіцы Беларусі праходзіць свята гораду. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Летась гісторыкі звярталіся да ўлады ў сувязі з тым, што адбылася памылка і годам заснавання гораду трэба лічыць 1127, а не 1128 год. Улады прынялі гэтую інфармацыю да ведама, але ўсё ж вырашылі адзначаць угодкі цяпер, бо 1128 год за савецкім часам быў зацверджаны афіцыйна як год заснавання горадні. Сёння ў абласным цэнтры адбыўся парад вайскоўцаў і працоўных калектываў, канцэрт на Савецкай плошчы, а ў гарадскім парку выставілі свае работы народныя майстры. На свяце пабываў Сергей Астраўцоў.
Вся вуліца Савецкая заповнена школьнікамі, якіх прыгналі на святочны парад. І ось яны б'юць лопы і шарыкі папросту аб сцены дамоў. 880-годзе горадні азначаюць папросту як дзяржаўнае свята. На плошчы Савецкай салдаты часоў Вялікай айчыннай вайны. Следам взвод міліцыянтаў з калашнікавымі. Публіка сабралась бліжэй да электроннага табло. Першыню яго ўсталявалі, і там показують сцени бою рицарів. Студенти-юристи Городянського університету, як вам ураження?
Вельми інтересно, тому що ці праздники більше підхлёстують народ до патріотизму.
Цікаво, вельми цікаво. Гэта гісторія наша, ми повинні її ведати і пам'ятати. Нема нічого дрэннага у тим, що тут були і рыцары, і міліціонери з собаками.
Ну, сумно тое, що ввогуле це свято традиційно означається по-савецьку. Це показчик того, хто керує городом, яка влада. Тут одразу некі працовні колективи, міліціянти з собаками, які, я лічу, до історії городні, мало дочинення мають.
Старшиня облконкому Владимир Савченко в своєму виступі намекнув, що городянці повинні вибрати у палату представників людей, які ведають, як робити свою справу. Після цього він вручив подарунок Олександру Антоненку, старшині горвиконкому, який, як відомо, балотується у палату представників. Сам Олександр Антоненко в своєму виступі ствердив, що у городні заховалося немало архітектурних пам'ятників сусвітнього значення.
Уже во времена Древней Руси город став важным ее бастионом на северо-западном рубеже. В средневековом городе над Неманом был построен большой торговый центр, где развивались ремесла и зодчество. Одним из первых он получил Магдебургское право.
В парку Жолібера я бачу, що краєзнавця Олесь Гостєв розглядає старі фотоздимки, города якого вже немає. Сёння адзначаюць 880-годзе горада, і вы таксама на свяце тут. Але наколькі я ведаю, вы лічыце, што гораду больш на адзін год.
І калі быць дакладным, і калі мы гаворым пра навуковую, так сказаць, інтэрпрэтацыю ўзросту гораду, то аднішваць трэба ўсё-ткі з 1127 года. Але паколькі ўлады прынялі рашэнне святкаваць у гэтым годзе, то ўжо выходзіцца таксама нам разам удзельнічаць у гэтым свяце.
У суботу у горадні адзначаюць 880-годзе гораду.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатоль Сідарэвіч. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між інша раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годзе гораду. У Берасці пачаўся 13-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру мультыплексу «Беларусь». На гэтым тыдні беларуская апазіцыя на спецыяльных прэсавых канферэнцыях агучыла два падыходы да выбарчай кампаніі – байкот і ўдзел у выбарах. Праўда, у прыхільнікаў абедзвюх ідэяў існуе і аб'яднаўчы момант. І адна, і другая частка апазіцыйных сілаў не прызнае выбараў дэмакратычнымі і свабоднымі. Заглядам выбарчых падзеяў тыдня Уладзімір Глот.
Да зняцця кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны патлумачылі, чаму выступаюць менавіта цяпер. 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісіяў, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбару. Прынамсі, Зміцер Бандарэнка пераконваў так.
Пасля 8 верасня дыскусія ўдзельнічаць байкоціць і ўдзельнічаць выбарах, яна скончана. Пасля 8 верасня дыскусія зараз толькі пра тое, не ўдзельнічаць выбарчым фарсе, альбо ўдзельнічаць выбарчым фарсе да канца. І тут паўстае пытанне, от чым сэнс удзелу апазіцыі ў палітычных кампаніях ва ўмовах дыктатуры. По-любому, это дэманстрацыя сваіх магчымасцей, это дэманстрацыя сваёй моцы, і это дэманстрацыя пазіцыі ўлады, што ўлада мае слабыя месцы і не такая моцная там, як была раней.
Прыхільнікі байкоту заклікаюць увечары 28 верасня, у дзень галасавання, прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і запатрабаваць правядзення новых дэмакратычных выбараў. На вуліцу заклікаюць і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але яны вырашылі не далучацца да кампаніі байкоту. Яны аддаюць увагу найперш тым выбарчым участкам, дзе ёсць моцныя каманды кандыдатаў у дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальсіфікацыі выбараў, запэўнівае старшыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Мы канцэнтруемся на тым, што нас аб'ядноўвае, а гэта ацэнка выбарчай кампаніі. Несправедлівыя, нелегітымныя. А па-другое, мы не гаворым пра дзень учарашні, пра мінулыя выбарчыя кампаніі, а мы прадстаўляем доказы фальсіфікацыі, нелегітымнасці, несправедлівасці гэтай кампаніі вот зараз і цяпер. Па-трэцяе, мы мабілізоўваем людзей, каб яны за свой голас змагаліся удзелам у акцыі, а гэта значыць 20 8-го мы призываем людей выйти на улицы. И 4-е, там, где нема демократичных кандидатов, мы призываем проводить працу, как не было явки выборщиков.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина учора поведомила. Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов в депутаты. И она признала, что это крок на сустрич миссии назиральников ОБСЕ в Беларуси. У своей промежковой справоздачи назиральники выказали неразумение ситуации. Украине амаль не бачно прикметов такой важной кампании, как парламентские выборы. Округовая выборчая комиссия повинна допомагать претендентам на депутатские мандаты у организации сустреч с выборцами. Что с этого отримливается, расповедая кандидатку в депутаты по Ясенинской выборчей окрузе номер 100 Валентина Святская.
У меня учора отбылась первая сустреча с выборщиками, которую ладила округовая комиссия. Я не могу сказать, что это сустреча с выборщиками, тем более, что я все равно собираюсь по окрузе идти. Я сказала, возьму мегафон и пойду сама, не чекаючи, коли мне допоможе округовая комиссия. Но округовая комиссия, мне сдается, запросила в первую чергу представников участковых комиссий. Потому что я шла, глядела на подъезды у домах, только на одном подъезде я увидела объяву на кон того, что отбудется сустреча с кандидатами у депутатов.
Старшиня Центра Выборкаму поведомила, что у выборчей гонцы засталося 279 кандидатов, сярод их 60 жанчын. Лидия Ярмошина так само отзначила.
Если говорить о среднем портрете кандидата, что среди зарегистрированных 89 граждан или 31% являются членами политических партий, в том числе 63 человека от партий, которые называют себя оппозиционными.
Старшиня Центра Выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Вы слушаете Радио Свобода. Одночасно с початком вечерового эфира Свободы начинается эфир и незалежного телеканалу Белсат. Наши коллеги в субботу пропонуют.
Говорит и показывает Свобода. Тыдзень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Война посолунков помеж Заходом и Менском. Какие перспективы международной адлиги? Кто выиграл, а кто проиграл парламентские выборы в Беларуси? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи эти темы обмерковывают директоры Белорусской и Украинской службы у Радио Свобода Александр Лукашук и Ирена Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите новый тыдзень с Радио Свобода у субботу у 18.15 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе огляд ваших телефонований. У сегодняшних звонках на свободу сярод іншага тема выборов, парламентских выборов у Беларуси. На пытанні слухачоў отказываюць политик Юрась Губаревич и политолог Юрий Чавусов. Передачу подрыхтавала Галина Абакунчык.
Удзел у выборах депутатаў Палаты прадстаўнікоў, актывістаў апазіцыйных палітычных партый – одна з тэмаў абмеркавання слухачоў свободы.
Уже як зніматься з виборів, то треба було усім зняться одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усе, і Захід, і Всход, і Повдень, і Повнач. А зняться перед самими виборами, особисто мені, така причина незрозуміла. Анатоль Сахаруша, містечко Маріш, Березовський район.
Мої колеги з опозиції скаржаться, що на улітках викололи вотчу Бересті у Ігоря Масловського. А коли всі виборщики поспішали домов, щоб послухати виступ Анатолія Левковича, то вже було поздно. Показ виступу вже по телебаченні закінчився. Раней на 10 хвилин. Лукашенко дасть цю ладу? Да ніколи!
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых «выборов» в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых «выборов» в кавычках легитимными на радость тандему Лукашенко-Ярмошина.
всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло.
Оппозиция АДС приняла решение не бойкотовать выборы. Незрозумелый учинок. Ярмошина их ображая, мовляв, неграмотные, навод подписов не збирать правильно не могут. А они ее подгуливают, кажут, треба факты порушений. Ніякої самоповаги. Кто откаже на такое питание?
На питание отказывает наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич.
Политикам треба памятать про головное. Это праца с населением, праца с выборцами. Потому что некоторые за 15 год керования Лукашенко призвичались до того, что депутатов у всех узровня у нас не обираются, а призначают. Оппозиционные политики все равно повинны працовать с людьми и шукать тих контактов, которые дозволят нам реально перемагать.
Далее слухач задает питание.
З вуснов керівника держави неодночі чув, що Білорусь уходить у рух за недолучення, быцем бы на нейтральна країна. Але як Білорусь можна лічити такой країни, коли вона уходить у союз агресивної імперської Росії, уходить у СНД і нарешті на уходить у організацію домови о колективній безпеці АДКБ. Прокоментируйте, коли ласка. Може, я щось не розумію? Ілля Копил, город Менск.
Отказывая политолог Юрий Чаусов.
Слушно зауважено, что рух недолучения собравства у АДКБ это, в принципе, суперечливые речи. Справа в том, что в умовах изоляции Беларусь цепляется за любые махчимые замежнополитичные контакты. Рух недолучения это реликт холодной войны, блоковой системы, когда был заходний блок, усходний блок и краины, которые не хотели долучаться ни до того, ни до того. Зараз у сучасному свете эта организация не имеет истотного уплыва.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Огляды ваших телефонований каждый день у нашем эфире.
Запишите, коли ласка, наши анвалии частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. Говорить и показывая свобода. Ты день с Радио Свобода. Что ты дневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Война поцелунков між Заходом и Минском. Какие перспективы международной адлиги? Кто выиграл, а кто проиграл парламентские выборы в Беларуси? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи этой темы обмерковывают директоры белорусской и украинской службы в Радио Свобода Александр Лукашук и Ирина Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Говорить и показывая свобода на телеканале Белсат.
Война поцелунков помеж Минском и Заходом. Парламентские выборы в Беларуси. Кто выиграл, а кто уже проиграл. И помаранчевая сварка. За што сварацца прэм'ер-міністр і прэзідэнт Украіны? Гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тызень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Сёння мы будзем гаварыць пра пацалункі, ну і іх кошт для эканомікі, для міжнародных адносінаў, для дэмакратыі. Пачатак этому, конечно, паклаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які сказаў, цытую, «Нас всё адно не зразумеюць, колькі б мы не цалавалі Захад у адпаведныя месцы». Дарэчы, якія месцы адпаведныя для пацалунка Юры?
Ну, цяжка сказаць. Александр, это рэч інтымная, індывідуальная. А Александр Лукашэнка вопытны палітык. Ну, да таго ж ёсць 15-гадовы досвід адносінаў з Расіяй.
А Ян, а як бы вы адказалі, якія месцы адпаведныя для пацалункаў?
Усе месцы адпаведныя тыя, якія асоба цалаваная адкрывае для гэтых пацалункаў, я б так сказаў.
Ну, давайте пакуль мы на гэтым... Это абмеркаванне і спынім. Прайшоў першы тыдзень пасля таго, як часткова былі паднятыя санкцыі амерыканскія эканамічныя супраць Беларусі. На гэтым тыдні ўжо ў еўрапейскай прэсе можна было сустрэць загаловкі «Пачынаецца адліга паміж Менскам і Захадам». Ян, пару тыдняў назад вы бралі інтэрв'ю ў амерыканскай бізнесменкі Мішэль Уілсон, якая мае гешэфт з Белнафтахімам, з адным з прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі. Вось падчас сустрэчы з кандыдатам у прэзідэнты Амерыкі Джонам Маккейнам яна паскардзілася, што яна на мяжы банкротства. Якая яе рэакцыя на адмену санкцій?
Належала спадзявацца, яна зрэагавала на адмену гэтых санкцій з вялікай радасцю. Я зацытую, я вельмі здзіўленая і не магу знайсці слоў, каб выказаць удзячнасць як амерыканскаму, так і беларускаму ўраду за тое, што яны знайшлі супольную мову, каб зняць санкцій з двух беларускіх фірмаў, адной з якіх з'яўляецца наш пастаўшчык акцыянернае таварыства «Полацак шкловалакно». Я спадзяюся на працяг адкрытага дыялогу паміж Беларусцю і ЗША дзеля спрыяння вольнаму гандлю паміж нашымі краінамі. Гэта сапраўды вялікі дзень.
Ну, вось па-ангельску вона сказала, it's a great, it's really a great day. Юрыс, ці сапраўды гэты дзень вялікі? Наколькі ён вялікі? І для каго, в першую чаргу?
Ну, для спадарні Уілсона гэта безумоўна вялікі дзень. Але для Беларусі і для Злучаных Штатаў гэта, на мой погляд, важны дзень. Бо абедзве краіны адышлі ад ранейшай канфрантацыі, ад ранейшай непахіснасці, ад ранейшай вайны нерваў, і перайшлі да нейкіх крокаў насустрач. Перайшлі да не толькі дыялогу, але да, я яшчэ раз паўтараю, руху насустрач. Бо я нагадаю, што гэта ўвогуле стала магчымым пасля важных крокаў Менску, вызвалення ўсіх палітвязняў і, па меншай меры, пакуль не прызнання грузінскіх аўтаномію, не жадання ісці ў фарватары расійскай палітыкі, па меншай меры ў гэтым пытанні.
А такім чынам можна сказаць, што пацалунак ўсё ж такі ўжо не зусім паветраны. Тым не менш, паўстаюць два пытанні. Чаму не ўсе санкцыі адмененыя толькі часткова? І другое пытанне, чаму ўсё ж такі цяпер, а не дачакаўшыся правядзення парламенцкіх выбараў? Ян.
Я думаю, Злучаныя Штаты маюць ужо вялікі негатыўны досвід наладжвання дачыненняў з прэзідэнтам Лукашэнкам, і нічога істотнага не дала так званая пакрокавая стратэгія збліжэння, пра якую некалькі гадоў таму гаварылася. Няма ўпэўненасці таксама, што і сённяшняя сітуацыя, сённяшняя адліга не заменіцца перыядам пахаладання ці нейкага марозу. А таму для мяне ў такім палавіністым рашэнні, значыць, знімаем санкцыі супроць дзвюх кампаній, і чакаем, паглядзім, што будзе далей, у гэтым няма нічога дзіўнага. Я думаю, калі прэзідэнт Лукашэнка не наловіць зноў новых палітычных вязняў пры нагодзе парламенцкіх выбараў, дык магчыма Вашынгтон вырашыць, што варта зрабіць наступны крок і разблякаваць Белнафтахім.
А Юрый, тое самае пытанне да вас. Вот гэтая шклянка, она напалову пустая ці напалову поўная?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што пакрокавая стратэгія, я тут не згодны з вамі, Ян, пакрокавая стратэгія толькі зараз ось і пачынаецца.
Што вы маеце на ўвазе, зараз пачынаецца?
Ну, Менск зрабіў пэўныя рэальныя крокі, якія я ўжо пералічыў.
Окей.
Злучаныя Штаты зрабілі крокі насустрач. Прычым я хачу нагадаць, што Лукашэнка пасля крокаў пачаў, так мой, скардзіцца, так казаць, ну, так а штосьці Захад не спяшаецца. І это зразумела, бо Александр Лукашэнка, ён выхаванец пасавецкай перамоўнай культуры. І тут бакі, кажучы простай мовы, вельмі любяць кідаць адзін аднаго. Так вот, амерыканцы мы паказалі, што спадар Лукашэнка мы не кідалы. Мы абяцалі нешта зрабіць, і мы гэта робім. Вось жывы, рэальны кавалачак пернічка, які мы вам перадаем. Причому до усього, навіть не чекаючи виборів. З іншого боку, коли б американці на радостях скасували усі санкції, то білоруський бок би на радостях такі вибори провів, що усім би мало не подалося.
Ян, що, Пернік не надто солодкий?
Смак у його такий самий. Так я думаю, що він достатково солодкий. А, до речі, чому відміна санкцій відбулася перед виборами, а не після виборів, як казав Вашингтон? Тут, несумнівно, свою роль відіграв конфлікт між Росією і Грузією. І сигнали, які у сув'язі з цим конфліктом почав посилати президент Лукашенко. Першим сигнал – це той, що він тримав горде мовчання увесь час цього конфлікту, не виказуючися. Другий сигнал – це був уже конкретний, коли він запитався, ось ми зробили конкретні кроки, чому ж Захід нам не відказує.
Мовчання часом буває справді золото, Юри, здається, так називався один з ваших блогів. Я хотів би вернутися до одного важного міркування про ставлення Заходу до Лукашенка, яке було виказано 5 років тому. И оно належит Збігнєву Бжезинскому. Вот что он сказал, цитую. «Я не совсем уверен, повинны мы ставиться до Лукашенко, как ставились после 81-го года до Ярузельского, до якого разом с всей его системой уживался остракизм, ці як до Чаушеску у 70-х-80-х годах, якого мы вселяк приманювали и заохвочували. Видать, у дазином випадку, улічуючи усе реалії, треба сполучати обидві гэтыя тактики. 5 годів назад сказав Збігнєв Бжезінський. Юри, ці сполучаються, ці сполучалися.
Ну, ось ми зараз бачимо, що вони сполучаються. Тут, звісно, тяжко назвати пропорцію, але я міркую, що саправды війна на Кавказі, нова геополітична ситуація у чимсті вяртає ситуацію холодної війни, у чимсті вяртає ситуацію політики стримлювання, якую проводили Злучені Штати. Одной з моральних дилем у гэтай палітыкі стрымлівання было тое, што часам для стрымлівання савецкага экспансіянізму Злучаным Штатам даводзілася мець справу з рэжымамі, ну, скажам так, вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту. Ну, напрыклад, можна прыгадаць бліскучую камбінацыю Кісінджэра з прызнаннем маіскага Кітаю, ну, маў быў суцэльны людажэр. Але вось гэтая кітайская карта, яна дала Злучаным Штатам моцны рычаг стрымлівання Савецкага Саюзу. І прыклад Чаушэску, вось які вы працытавалі з Брэзінскага, таксама з гэтага школу. Таксама быў людажэр, але дэманстраваў пэўную незалежнасць ад Москвы і атрымліваў адпаведныя таксама пернікі.
Дзякую, Юра, я бы хіба што дадаў, што Мао тады знаходзіўся ў жорсткай канфронтацыі з Москвой. І Чаушеску так само не був вельми близький, у його все ж таки були інші економічні фундамент підтримки на Заході. Але це веде нас до наступного питання. Чи не опиниться в ситуації більш жорсткої економічної конфронтації з Москвою керівник Білорусі вельми хутко, уже у цьому місяці, коли почнуться перемови у справі поставок газу і ціни на газ для Білорусі? І ці буде чинником у цих умовах, ці буде їх удільничати, іншими словами, Повднєва Осетія і Абхазія. Ян.
З Абхазії і без Абхазії Білорусь буде платити з наступного року вишейшую ціну за газ. Я передбачую, що ціна буде близько до 200 доларів за 1000 кубометрів. По-моєму, не варто сподіватися, що Захід дасть білорусам гроші просто на те, щоб вони не мерзли зимою у своїх квартирах. А нехай лепш померзнуть, це може прояснити шмат кому в мозгах на конт політики. А ось, коли йдеться про некі інвестиції, про некую стратегію інвестиційної в Білорусі, так я лічу, що Захід може стимулювати свої компанії, щоб вони зацікавилися Білорусю більш активно, коли Білорусь буде ще заставатися самостійним гульцем на міжнародній арені.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». Протяг передачі – праз 2 хвилини, а зараз напомін про основні теми дня. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський після візиту у Білорусь заявив, що надійшов час зауважити позитивні зміни у білоруській політиці і на добрі ініціативи відказувати добрими ініціативами. Поводле польського міністра, обов'язкова умова зближення Білорусі і Польщі, Білорусі і Євразв'язу – це протяг курсу демократизації у Білорусі. У суботу у Менску означается День города. Городские улады ладят святочные мероприемства. Поведомляется, что милиция несет службу в узмоцненном режиме. Так само у суботу святочные мероприемства прошли у городни. Там отзначили 880-годзе городу. У Берасте начался 13-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». У им берут удел театральные коллективы 17 краин. У Менску отбылось урочистое открытие шматзального кинотеатру «Беларусь».
Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаются. С Берлину – правооборонца Штефани Шифер, с Киеву – политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы – публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праскі акцент у недельной вечеровой программе. А зараз протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода. Это новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуска – махчимая двига в относинах помеж Белоруссию и Заходом, ход выборчей кампании и политичный кризис в Украине.
Протягиваем передачу. У праской студии «Свободы» аналитики Юрий Деркахруст, Ян Максимюк. «Тыдень» с Радио Свобода. У Беларуси больше-меньше тихо. Ідуць парламенцкія выбары. Зараз праходзяць выступы кандыдатаў у сродках масавай інфармацыі. Тэарэтычна пачалася рэгістрацыя. Прысутнічаюць міжнародныя назіральнікі. Мы абмяркоўваем гэтыя пытанні выбараў, але спачатку хацеў бы задаць проста і вам, Ян, і вам, Юры, адно простае пытанне. У чым значэнне выбараў у бяспраўны парламент? Юры.
Мы уже казали про это, что шлях до полномочного, до полноуладного парламента – это шлях от бесправного парламента. И полноправным парламент робят люди. Робят люди, которые вырывают это полномочство. Коли там будет достатково людей, которые здольны это сделать, то они могут это сделать.
Ян, как бы вы отказали на питание, який сенс выборов у бесправный парламент?
Я, конечно, погаджаюся с тем, что сказал передо мной Юрий, але для меня еще сенс великий таких выборов – это набыцё политического досвіду молодым поколением политиков. Як показывает менавіта гэтыя как раз выборы в Беларуси, это вельми істотное. Нават, коли, скажем, выборы не проходят в демократичной атмосфере, нават, коли парламент бесправный, молодые люди хотят смагаться в этих выборах. Они хотят иметь политический досвід. Колись все ж таки ситуация изменится и в Беларуси, и этот досвід им придастся.
Давайте вернемся до питання в процессу. Некоторые политические партии и их керівники уже заявили про недемократичный характер тих процедур, которые отбылись, починаючи от вилучения кандидатов до их регистрации, до разгляду скаргов. Какая позиция международных назиральников? Что мы ведаем?
Вышла промежковая справаздача назиральника у Бюро демократичных институтов АБСЭ. Это люди, которые отсочивают не только голосование, але и власно выборчую кампанию. И в этом документе, так, саправды, отзначается все то, про что и говорит оппозиция. Это и мизерное представительство во участковых комиссиях оппозиции, и своеособливая система регистрации и переслед кандидатов и их командов. Але вот такой однозначной высновы, политичной высновы, как робить оппозиция, что все это уже не демократично, размовы вогуле ни про что нема, гэтые назиральники не робить. И в принципе с такой справоздачи, ну, махчима, что у кончатковой справоздачи по меньшей мере будет констатовано, что в поравнании с попередними выборами назирается зауважальный тенейкий прогресс. И я думаю, что все ж таки высновы будут робиться на подставе агитационной кампании и на подставе властного голосования.
Если можно назвать за того, что сказал Юрий, я думаю, назиральники АБСЕ уже настолько стомленные браком усилякого прогрессу на белорусском выборчем фронте. Так что навод маленечкие кроки наперед, я не лечусь великим прогрессом. И я думаю, что все ж таки влада зробила некалькі таких маленечкіх крокаў даперадду, каб схіліць назіральнікаў АБСЕ да больш прыхільнай ацэнкі выбараў. І мы можам назіраць такую сітуацыю пасля гэтых выбараў, што першы раз ацэнка апазіцыі і ацэнка еўрапейскіх назіральнікаў можа разыходзіцца.
Але мы з вамі знаходзімся ўсё ж такі яшчэ на прамежкавым этапе для вынесення нейкіх ацэнак. Я хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць, Ян, магчыма, адну акалічнасць у гэтых выбарах. На гэты дзень мы маем 12 акругаў, у якіх безальтэрнатыўныя кандыдаты, кандыдаты ад улады. Але вось жа ёсць яшчэ 20 акругаў, у якіх толькі два кандыдаты. Кандыдат ад улады і кандыдат ад апазіцыі. Чым можна было бы патлумачыць гэтую акалічнасць?
Я разумею гэту сітуацыю так. Улада ўсё ж такі хоча мець паслухмяную палатку, а таму не хоча лішне рызыкаваць. І таму ў гэтых 12 акругах ўжо ёсць падрыхтаваныя, падабраныя, адпаведныя паслухмяныя палатнікі. Так што гэта б тлумачылася, чаму ёсць безальтэрнатыўныя акругі. Ну, а з другога боку, улада ўсё ж такі не хоча паказацца, што яна баіцца апазіцыі. Апазіцыя ў Беларусі паводле улады, гэта паводле афіцыйнага дыскурсу, нічога не вартая. А таму, скажам, ёсць і акругі, у якіх улада, апазіцыя будзе біцца, так сказаць, адзін на адзін. Тут будзе паядынак. Фактычна, вынік гэтага паядынку, па-моему, прадвырашаны, але фармальна ўсё выглядае вельмі хораша і прыстойна.
Но мы не ведаем, ці ён прадвырашаны, але зусім з іншага меркавання. Юра, я памятаю, што ў вашай перадачы аналітычнай «Праскі акцэнт», якая выходзіць у нядзелю, адзін з удзельнікаў, здаецца, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, казаў пра магчымую тактыку апазіцыі, што ў тых акругах, дзе ідуць прадстаўнікі апазіцыі і прадстаўнікі ўлады, два чалавекі. У апошні момант апазіцыя здымае свае кандыдатуры, і такім чынам траціна ўсіх акругаў становіцца безальтэрнатыўнай. Ну, а безальтэрнатыўнай, значыць, гэта не дэмакратыя, не выбары. Наколькі магчымы такі сцэнар і наколькі ён эфектыўны?
Ведаце, мне ён не падаецца эфектыўным. Я тут спашлюся на свой власны досвед. На выбарах у Верховны Савет 12-го склікання я быў давераны асобай Зянона Пазняка. І я помню, там склалася такая сітуацыя. У гэтую акругу таксама выпадкова быў вылучаны яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат. Ён, зразумела, не вёў кампанію, а напярэдадні выбараў прыйшоў да Пазняка і сказаў: «Ведаць, я хачу зняць сваю кандыдатуру і заклікаць выбаршчыкаў галасаваць за вас». На што яму Пазняк сказаў: «Здыміце проста. Не трэба ніякіх заяваў. Людзі, народ не любіць гульні». Так вот, у мяне такое адчуванне, што вот в этой сітуацыі, калі вось будзе такое штучнае зняццё апазіцыйных кандыдатаў в гэтых акругах, то ў народа вось будзе адчуванне гульні. То есть, ну, просто чек скажа: «Ну, слухай, мужик, тебя вылучылі, тебе далі зарэгістравацца, ты вёў агітацыю, што ты зараз дымаеш? Хоць грошы хтосьці заплаціў,
ці байкоту?
Каманду далі».
Байкот не так цяжка растлумачыць, вельмі ясная канцэпцыя байкоту.
Якая канцэпцыя? Ну вот, людзі прызвычаіліся, што ёсць некія выбары. Чалавек вядзе агітацыю, кажа, які я добры, галасуйце за мяне, а в апошні момант здымаецца. Што яму прыказалі? Хто яму прыказаў? За акіяна прыказаў? Ці грошы заплацілі? А чек не будзе в это вникаць. Народ не любіць гульні, сапраўды. Вось удзел выбарах, гэта рэч зразумелая. А вось некае зняццё ў апошні момант, просты чалавек, не мы з вамі, не некія, так сказаць, людзі, якія кніжкі прачыталі пра байкоты, там, пра некія тэхналогі, а звычайны беларус. Вот ён будзе ўспрымаць гэта як гульню, чаго ён не любіць.
Я нагадаю нашым гледачам, што на гэтым тыдні 15 кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыйнай партыі БНФ выступілі з заявай, в якой яны хацелі б разглядзець магчымасць адмовы ад байкоту і свайго працягу ўдзелу ў выбарах. І выглядае, што гэтыя кандыдаты будуць працягваць удзельнічаць у выбарах. У праскай студыі «Свабоды» разам са мной, Александрам Лукжуком і аналітыкам Яном Максіміком, гостя, дырэктар Украінскай службы «Радыё Свабода» Ірына Халупа. Добрага дня, Ірына.
Добрый день.
Ірына, як па-украінску будзе жнівень, восьмы месяц?
Серпень.
Ну, вось галоўнай падзеяй серпня, у тым ліку і для Украіны, стала Каўказская вайна. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка быў адзіны з лідараў краінаў СНД, які выказаў бескампрамісную падтрымку прэзідэнту Саакашвілі. Паехаў у Тбілісі, аддаў абмежаванне на перамяшчэнне расійскага флота у Чорным моры. Ужо ў наступным месяцы, ў верасні, раптам успыхнуў канфлікт у самой Украіне паміж лідарамі памаранчавай рэвалюцыі, паміж прэзідэнтам і паміж прэм'ер-міністрам. Скажыце, вот тое, што гэта адбылося, гэта, вы думаеце, звязана гэта з вайной на Каўказе? Чи це супадіння по часі?
Я думаю, що трошки всього. Конфлікт не почався лише з початком сесії Верховної Ради. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром – це довготривале явище. Він існує так довго, як вони працюють разом у цій іпостасі. Конфлікт між ними був, коли вона перший раз була прем'єр-міністром, і конфлікт існує зараз. Просто намагання президентського секретаріату, президентського оточення, щоб Верховна Рада, щоб парламент визначив свою позицію щодо ситуації на Кавказі, він став черговим тим сірником, який підпалив цю ватру, це полум'я, яке між ними горить вже тривалий час.
Я думаю, що ви сочитесь за ситуацією в Україні. То ж саме питання коротке. Це зв'язано, по-вашому, час його з війною на Кавказі чи ні?
А ні, і, по-моєму, це чисте супадіння, тому що я погоджаюся, конфлікт він існував увесь час, але коли, скажем, зараз уже, это є дві речі, конфлікт російсько-грузинський і конфлікт політичний в Україні, і вони вже не випадково використовуються обидвома боками. Те, що, наприклад, Ющенко подає себе як такого моцного антимосковського політика і спробує обвинувачувати Тимошенко у зраді національних інтересів на користь Росії, я думаю, він якраз використовує цей конфлікт, і це вже зв'язано з будучою президентською кампанією у Україні. Я подозрюю, що менавіта Ющенко, каб забрати прихильників від Тимошенки, буде собі менавіта позиціонувати як антимосковський політик, а скидати на Тимошенку таку роль менавіта прихильниці усходнього вектора політики.
Ірина, скажіться, в Україні так само думають, що вже почалася президентська кампанія, президентські вибори у цьому вересні?
Україна живе від виборів до виборів. Просто люди жартують, що щороку в Україні вибори. Президентські вибори, хоча вони офіційно не розпочалися і ще не розпочнуться протягом кількох місяців, багатьох місяців, вони фактично почалися після 2004 року, коли Ющенко став президентом. Бо відразу людина починає думати, а що далі? 4 роки дуже швидко проходять.
Нерідко, коли білоруські сродки масової інформації пишуть про її країну, вони вживають слово «політична нестабільність». Угу. І вживають в таким негативним сенсі. Як ви, скажіть, як би ви порівняли політичну нестабільність після 2004 року і політичну стабільність перед 2004 роком? Що, ви думаєте, для виборщиків більш важливо було? Тоє чи це?
Стабільність – це було одне із улюблених слів президента Леоніда Кучми. Все заради стабільності. Ви знаєте, є погана стабільність, є добра стабільність. Наприклад, коли ви хворі і у вас якась смертельна хвороба, так? Ви проходите до якогось такого стану, де ви залишаєтесь на певному стабільному рівні. Але ви все одно помрете, бо у вас, скажімо, якась невилікувальна хвороба. Стабільність за період президента Кучми була стабільною, перепрошую за каламбур, тому що роль президента і роль прем'єр-міністра була чітко розмежувана. Всі розуміли, хто що робить. Президент мав всю владу, але не мав жодної відповідальності. Коли були проблеми, відповідальність падала на прем'єр-міністра, він його проганяв, брав собі нового.
Зараз... Вельми подобно на те, що в Білорусі, що вся влада належить президенту, але прем'єр-міністр фактично відказує за все.
Так.
Його можна покарати в будь-який момент.
Так. А після 2004 року, коли в Україні ухвалили так звану конституційну реформу, яку ніхто не проаналізував, не дочитав, не додумав до кінця, ця стабільна нестабільність триває. Бо президент, фактично виконавча влада поділена в два крила. І президент, і прем'єр-міністр, кожний чи кожна хоче на себе перетягнути ковдру.
Я б звернув увагу на такий факт. Така політична нестабільність, вона не погрожає країнам з мощною демократією. Наприклад, у Італії за
Це треба її мати, цю міцну демократію?
Ясно. За останні 50 років змінялося принаймні 50 урядів. У Польщі так само кожні 4 роки регулярно змінюється уряд. І це все, скажімо, нікого це не хвилює. З Україною є один нюанс. Менавіта там люди поділені цивілізаційно за західний вектор і за східний. І кожна політична кампанія після помаранчевої революції, вона ці два вектори старається тягнуть або один бок, або у другий. Тому що я б не оцінював стабільності за Кучми, що вона була така зовсім дрянна. Тому що Кучма все ж таки, він старався в це розміжування України на Сходню, на Заходню якось згладжувати і, скажімо, тримати його на фоні хоча й політичного життя, чимсь на перших ролях.
Ірина, він на цьому не розігравав. Ніколи.
А 2004 року Україна зробила надзвичайний прогрес, надавши плюралізму, свободі думки, свободе преси, великие полномоства в Украине. Сегодняшняя нестабильность в Украине хіба что приводит на думку слова Уинстона Черчилля, что демократия – это самый наигорший способ керования. Але поглядеть коли на соседей Украины, на Россию, на Беларусь, то, махчима, можно загадать и другую частку этого высловия, что все остальные еще горшие.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы «Свободы» Александр Лукашук и аналитики нашего радио Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гостем передачи была директорка Украинской службы нашего радио Ирена Халупа.